Niaraba tompoko lasy, tompoko vavy, ny lohateniny vaovao. Natomboka tamin'ny mpomba ofisialy androany ny fanadihadiana mahatra eny anivon'ny tokantrano taona raika amby roapolo sy roa arivo ampiasan'ny teknôlôjia misy amin'ny alalan'ny tablette ny Instat anangonana ny atotakevitra amin'ny tokantrano manodidina ny fito arivo sy ray alina. Afaka misitraka ny tetiandro mpambolena vaovao raika amby roapolo sy roa arivo sy roa amby roapolo sy roa arivo ny tatsa manerana ny nosy tetiandro na ampafantarina tamin'ny mpomba ofisialy androany teny Akorondrano. Natomboka androany ny fivoriam-patra ho an'ny fampandrosoana tena izy sy mahatra ny toekarena manga eo anivon'ireo fanjakana nosy ety Afrika fivoriana tanterahana amin'ny alalan'ny teknôlôjia amin'ny fifandraisan-davitra. Ny any ivelany voankasiky ny tsy fanjarian-tsakafo avokoa ankehitriny ny atsasaka mponina maneran-tany araka mitatitra ny fanadihadininy GNR. Andy Robel ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolon'ny toekarena no anomboantsika ny vaovao. Nodinihana tamin'ny alalan'ny fivoriana azo mibe sy marinatrehana teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny volavolan-dalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana taona roa amby roapolo sy roa arivo. Namelabelatra ny tsaro fantatra momizany ny teknisianina eo anivon'ny ministeran'ny toekarena asiany fitantanam-bola notaria ministra tompony andraikitra nara ny ady hevitra mialohan'ny andaniny ny solombavam-bahoaka azy mitohy hatramin'izao alina izao moa izay ady hevitra izay. Fananakiana amin'ny fepetra ny raisy ny fanjakana amin'ny fampiakarana ny abalaina amin'ny fanafarana savony ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka nandritra izay ady hevitra izay. Ny fanjakana miady amin'ny fampiakarana ny vidim-piainana nefa mifanohitra amin'izay ny voasoratra amin'ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana roa amby roapolo sy roa arivo. Misy ihany koa ny fanomezana tombon-dahan'ny orinasa vitsy amin'ny tsy fandoavana haba ka tsy azo ekeny zany ho ny solombavam-bahoaka voafidy tany Tomasina voalohany Roland Ratsiraka ampahany fanazavany ny alohan'ny fandaniana amin'ny tetibolam-panjakana teny Tsimbazaza.
De orinasa anankitelo avy orinasa vitsy no andeha hiarovana dia ohatra mampiome alina izy satria fitopolo isan-jato ny tsena eto Madagasikara dia karakarainy orinasa roa ambin'ny folo zay mangataka androany hoe aza ampiakarana ny vidin'ny savony ny resaka droit de douane anazy io. Ka hevitra fa mitoka ny fifidianana momba an'io dia mba manangakanana le solombavam-bahoaka amin'ny tany ampiakara savony, fa zaho ny contre an'izany satria fotoanany famena ara-pahasalamana fony zao a kerentsika ny vahoaka tsy maintsy manasa tanana nefa tsika mpiakatra savony a na ro ihany mahita zany lozika fa miainatsika fa tsy lozika mihitsy zany. Ajanony ny fampiakarana an'io a ary efa voaresaka tanaty commission zany a de mbola lasa débat ndray eto a kanefa nefa tokony vitaina fotsiny iarovana vahoaka malagasy na mitona ho avy na vao tsyaiko ampiakatra na 1% na 2% tsy maintsy ny contre an'io zahay a ampiakarana amin'ny fampiainana vahoaka malagasy de ampiakarana le savony. Zavatra mampiome ihany koa fa tsika moa anatiny firenena ndraiky tsisy cohésion tsisy stratégie na hoe paikady mazava fa dia atao petatoko ndraindray a dia milazatsika hoe misy usine tsy maintsy mba arovana eto Madagasikara de misy alatrais amin'ny usine io a ato amin'ny resaka hoe suif de izy zany na ela ny taxany avy 5% lasa 0% arovana zany usine io.
Hotohizantsika amin'izay tontolon'ny toekarena izay hatrany ny vaovao hanao fanadihadiana mahatra eny anivon'ny tokantrano na ny EPM indray sika amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity asivy taona ateoriany ny fanadihadiana farany. Iompana amin'ny toetoetra amin'ny faharipiainan'ny malagasy ny fanadihadiana ka mandritra ny efa-bolana no anaovana azy. Mpanadihady miisa valopolo sy roanjato no iraha ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola amin'ny alalan'ny Instat manatanteraka ny asa izay mitsinjara ho ekipa fitopolo ka handrakotra amin'ny faritra telo amby roapolo manerana ny nosy. Natomboka tamin'ny mpomba ofisialy androany ny asa ary ampiasan'ny teknôlôjia misy amin'ny alalan'ny tablette ny Instat anangonana ny antotakevitra eny anivon'ny tokantrano manodidina ny fito arivo sy ray alina. Manohana ara-teknika sy ara-bola amin'ny fanadihadiana ny banky iraisam-pirenena, ny PNUD, ny UNICEF, ny UNFPI ary ny OIT. Fanazavana Andriamatoa Romalay mandeha isaora Zefany, tale jeneraly ny Instat.
Sivy taona moa ny resantsika teo hoe ny fanadihadiana farany zay nazahoantsika niny chiffre hoe 71,4% moa sa 71,5% izy zay mitahany fahantrana misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Efa ela be zay mbola zay tokoa ve ny situation misy amin'izao, ny atsara ve izy, ny ohatrany ahoana ny fivoatrany nandritra an'izay taona maro zay zany no mbola ho fantaritsika amin'ny ty fanadihadiana ity. Ny tetibola anatanterahana azy zany manodidididina ny 2 millions de dollars latsaka kely eo zany izy au total, satria nisy materiel novidina maro tao anatiny zay ho ampiasainy ny staty koa amin'ny ho lasa fananany fanjakana, ho ampiasaina amin'ny fanadihadiana maro samihafa zay ho atao manaraka, zay mahatonga azy zany nananika an'izay montant voalaza zay zany le tetibola ampiasaina aminy.
Afahana mahazo antontanisa amin'ny antsipiriany momba firafitry mifanjifana sy mifaripiainany tokantrano amin'ny akapiany ny EPM 2024 ny fitrosana, ny fitahirizam-bola, ny asa, ny fandaniana samihafa ao an-tokantrano, ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao, ny fahavoazana sy ny ambana mety azo ny tokantrano ka manainga ny olom-pirenena tsy akanavaka ifanometanana anome valiteny marina ny instat.
Ny azo ampasaina azy voalohany indrindra aloha mba hahafantarantsika hoe inona tokoa ny situation an'izay condition de vie de ménage eto amintsika zay. Onohono ihany ny fahafantarantsika azy, sivy taona lasa zay no nanana antontanisa mazava tsara mahakasika an'izay tsika. Anatin'ny sivy taona zany tsika niaina amin'izay hoe onohono, sarotra tokoa ny fiainana, hatraiza ny alali ny fahantrana, fa tsy mbola nisy zany hoe avec précision hatraiza tokoa. Zay zany aloha defa fampiasana azy anankiray lehibe. Ny faharoa de hoe tsy mionona amin'ny fikajiana indikatera fotsiny tsika, fa mba hanampy ireo indikatera ireo, hanampy ny mpiaramombonantoka, hanampy ny fitondram-panjakana handray décision hamolavola asa tetikasa hiadina amin'izay fahantrana, ary mba hahafahana mampiroborobo ny faripiainana zay tokantranon'ireo mpiretanidrazana amintsika izay. Na de zay fotsiny ara defa antony lehibe anankiray omeny ity fanadihadiana ity.
Amin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany dia manoa anareo mpiara-miombonantoka amin'ny famolavolana fahandarana sampandrosoana tena izy sy mahatra ny toekarena manga any amin'ireo fanjakana nosy aty amin'ny kontinanta afrikana ny OIT na ny fikambana ny iraisam-pirenena momba ny asa. Noho izany indrindra natomboka androany ny fivoriam-patra ho an'izay fampandrosoana tena izy sy mahatra ny toekarena manga izay eo anivon'ny EIA na ireo fanjakana nosy aty Afrika. Fivoriana tanterahana amin'ny alalan'ny teknolojia amin'ny fifandraisan-davitra ary eo ambany fiahian'ny talepatry ny OIT aty Afrika Ramatoa Saintia Samuel Olonjuona niainga tamin'ny OIT moa ny nisafidianana ireo mpandray anjara amin'izany. Dia ireo solotena avy amin'ireo ministera tompona andraikitra, ireo fikambana mpiasa sy mpampiasa avy any Cape Vert, Comore, Guinée-Bissau, ny avy eto Madagascar, Maurice, Sao Tome, Principe ary Seychelles, niarahan'izy ireo nandinika ny fanamby asiny fanararoatra atrehana eo anivon'ireo sehatrasa anatin'ny toekarena manga manoloana ny zava-misy any amin'ny iraisam-pirenena. Ao anatin'izany ny jono, ny famodinana na ny fitahirizana ireo vokatra an-dranomasina, ny fiompiana ireo karazana hazan-drano, ny mikasika ny angovo azavozina avy amin'ny ranomasina, ny fizahantany maharitra ireo raharaha mahakasika ny seranan-tsambo sy ny fitaterana an-dranomasina, ny fampandrosoana ny tany sy ireo orinasa any amorontsiraka, ny fanamboarana sambo ary ny famaliana ireo fanamby atomomana asy salama tsara ireo ranomasina maharitra roa andro moa ny fivoriana, ka isy ny fehampahandaranasa ho akatoavina ho fampivelarana ny roa ivoary sy ireo orinasa misehatra amin'ny ranomasina mahataty ny fiovan'ny toetrandro. Izay ny any an-dranomasina fa afaka misitraka ny tetian'ny mpambolena vaovao 2024 sy 2024 ny tantsaha manerana ny nosy manomboka izao. Tetiandro nampavatarina tamin'ny mpomba ofisialy androany teny Akorondrano, nifototra amin'ny volovary, ny katsaka, ny tsaramaso, ny voanjo ary ny sakamalao no volavolaina ifanaraka amin'ny rotsakorana amin'ny tetona ity. Amin'ny akapobeny eo anelanela amin'ny faran'ny volana novambra sy ny tapaka amin'ny volana desambra no tokony hanomboka ny famafazana ho an'ny tantsaha. Afaka misitraka izany tetiany mpambolena izany avokoa ny faritra tsirairay manerana ny nosy, natao amin'ny teny malagasy sy teny frantsay ary azo renesina amin'ny alalan'ny finday amin'ny tolotra mandroso 3-2-1 izay efa nanomboka ny taona 2024 ny fahafahana mampiasa azy. Zava-dehibe manoloana ny tontolo ara-pamokarana misy ankehitriny izy ity hoy ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana raha ary nomena fanja miasoa.
Namahery vaika ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetr'andro eto Madagasikara ary indrindra indrindra tao anatin'izay taom-pambolena faran'izay dia isan'ny misedra an'izay fiatraikan'izay isika indrindra indrindra ny any amin'ny faritra atsimo azy. Tao anatin'izao dia isan'ny napetraka hoe nametrahana an'ireo information ny kalendrier ny tetiandro mpamokarana ho an'ireo ataontsika hoe seha-piariana vitsivitsy a no ezahana navoaka izay isan'ny seha-piariana ifitoran'ny fivelomanireo tantsaha izay misehatra amin'ny faritra maro eto Madagasikara ary isan'ny napiana ihany ko izay atao hoe faritra maromaro no nijerena mba hahafahana mampita sy manampy an'ireo mpamokatra amin'ireny faritra ireny a ampifandraiky ny fambolena amin'izay da tetiandro mpamokaran'izay. Antenaina fa izy fiatraikany tokoa satria araka n'izay hoe mila miomana sy mampifanaraka an'izay fotoam-pamokaran'izay isika amin'izao ataontsika hoe fiovan'ny toetr'andro izao ary izay indrindra ny anton'ny anatsarana ny fampitam-baovao amin'ireo mpamokatra mba hahafahana izy ireo a mampifandraika an'izay fotoam-pamokaran'izay a amin'ny vaninandro ankehitriny.
Namoela volany tetiandro mpambolena raika amin'ny roapolo sy roa arivo, roa amin'ny roapolo sy roa arivo moa ny teknisianina avy eo amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny foibem-pirenena momba fikaroana ampiarina ny fampandrosoana ny any ambanivohitra na ny foafefa ary ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Ampiara-miombonatoka ny GIZ, ny VMO ary ny RTL. Fa tapabolana lasa izay no nanao fahafisaraka teny amin'ny saha fambolen'ny jeneraly misotro ronono Rabe Manatsoa Robert. Nandritra izany no nahafahanyreo nanaraka fiofanana tao aminy sy izay liana tamin'ity teknika fambolem-bary avoaka pikaroany ity namantatra misimisy kokoa ny fomba fanaovana azy. Ny fahaenina amby roapolo ny volana novambra izao moa no nikasaina aketsa ny varina fafy ny sivy novambra lasa teo asaingy noho ny fahamaina amin'ny tany sy ny fahatarahan'ny lotsakorana dia naemotra ny enina desambra izao indray ny fotoana anaovana amin'ny fanetsahana ny ketsa saraka araka ny vaovao nampitain'ny jeneraly Rabe Manatsoa Robert. Amin'izay tontolo ny fambolena izay hatrany dia nanatsara ny fidiram-bolan'ireo vehivavy tantsahany amin'ny faritry vakina karatra sy tasiny tetikasa fampiroboroboana ny voly legioma nentim-paharazana misokatra ny lalam-barotra efa mirona amin'ny vidy azy ankehitriny ny mpanjifa. Manatombo noho ny legioma amin'ny volena hatramin'izay moa ny vidin'ny legioma nentim-paharazana amin'izao fotoana izao. Vehivavy tantsaha misy roanjato amin'ireo faritra iasamin'ny tetikasa Darwin Initiative no nofanina hitahiriny amioka asy amokatra ny legioma nentim-paharazana mba hatao sakafo sy amidy ihany koa. Nanatsara ny fahasalaman'ireo vehivavy sy ny ankohonana ihany koa ny fihinanana ireo karazana legioma ireo ho ramatoa afarasoa avy any amin'ny kômina Andranomafana faritry vakina karatra.
Maro izany ny fiofanana azonay sy zavatra nataonay tao anatin'ity tetikasa fambolenanana nentim-paharazana ity. Fiovana hitanay izany dia teo amin'ny tokantrano aloha izany ny ampy fidiram-bola dia tao amin'ny sakafo izany raha vola tokony hividianana legioma izany dia tsy misy mivoaka intsony satria efa nambolena aby ny karazana anana. Dia ny zavatra mbola azo ankoatr'izay koa ny ankohonana ny fianakaviana ny mpiaramonina lasa nihinana n'la anana aby resy lahatra satria ny teo amin'ny fahasalamana aloha izany voalohany indrindrany. Marefirefy mihitsy any mianakavy taloha fa hatramin'ny nananay a hatramin'ny nambolioko ny anana nentim-paharazana sy hatramin'ny nananay azy izany dia tena hitako hoe nisy fahasalamana sady lasa natanjaka.
Sikoly ambaratonga fototra miisa valo moa noho ny fanin'ny tetikasa nahafahan'izy ireo mamokatra legioma nentim-paharazana ao amin'ny zaridainany. Tanjona ny anabiazana ny ankizy dia izao momba ny famokarana sakafo sy anatsarana ihany koa ny fanjarin-tsakafo ho an'ny mpianatra ao amin'ireo sekoly ireo. Manazava ny tsaro fantatra momb'izay legioma nentim-paharazan'izay ary ramatoa rabary bodivololona lehibe amin'ny tetikasa eto Madagasikara.
Legioma traditionnel zany a adikantsika amin'ny hoe legioma nentim-paharazana fa izy ireo zany a samihafa amin'ilay legioma izay antsoina hoe exotika na le hoe avy any ivelany. Ohatra n'izao zany hoe ny laisoa sy ny karoty ireny mbola tsy azo atao ireny hoe nentim-paharazana fa ireo nentim-paharazana ireo zany a misy ny anana ohatrany hoe ny anamamy a ny anapatsa ny angivy a zay efa efatry ny ela zany no nambolentsika ny voatavo dia ireny ny atao hoe nentim-paharazana.
Ny tontolo mivarotra ny fanangonan-kevitra amolavolana amin'ny paikady fiarovana ara-barotra ho an'ny orinasa malagasy no nifatohan'ny atrikasa androany teny tsiadana tafiditra amin'ilay fandaranasa faka mercomeza andeha amin'ny fahavalo izy io. Tanjona moa ny ampitovin'ny vinina hitsinjovana ny tombontsoa amin'ny firenena sy ny orinasa malagasy. Manampy fanazavana ny talie jeneraly ny ANMCC Andriamatoa Barthélemy.
Afaka mampiatra ireo fepetra fiarovana samihafa isika asainga amin'ny fampiasana azy ato anatiny ny mila fitandremana satria raha misy ny fepetra anankiray raisina dia misy ihany koa ny tombontsoa izay mety ho voakitika ao anatin'izay ka tsy maintsy jerena daholo ireo lafiny rehetra mahakasika an'izay a eo amin'ny sehatry ny fandraharahana ka izay no mahatonga ny ampiasana n'le paikady zany mba hahafahana mampitovy a ny vina ao anatin'izany a mba hitsinjovana ny tombontsoan'ny firenena amin'ny ankapobeany. Fanafihana amin'ny lafiny ara-barotra zany dia miseho amin'ny endrika n'le hoe fampiasana ny atao hoe subvention na ny fanohanana ny orinasa avy any ivelany a ireo orinasa avy any ivelany zany no mahazotoana manokana mba hahazo an'le tsena eto toerana. Raha mahazo tsena ny avy any ivelana dia mazava ho azy fa very zany ny tsena ho an'ny orinasa eto toerana izay mamokatra ny vokatriny. Misy koa zany ny fomba ataon'ireo orinasa avy any ivelany izay manao varotra fatiantoka mihitsy izy amin'ny fivarotana an'ireo karazan'entana izay ataony eto amintsika kanefa izay varotra fatiantoka ataon'izay a mety hahafaty ny orinasa ny aty anatiny zany ka raha efa maty ny orinasa aty anatiny a dia amin'izay fotoana izay zany izy a no manonitra an'izay fatiantoka izay amin'ny fotoana mampety azy a.
Ny tondra vokatsoa ny orinasa malagasy ny efa nampiarana ny fepetra fiarovana ho an'ireo vokatra sasany teto amintsika ranonambanyAndriamatoa Barthélemy.
Fepetra fiarovana napetraka antsika tamin'ny fanafarana paty efa nisy ny mesure de sauvegarde natao tamin'ny fanafarana ny vovotsavony ary efa misy natao tamin'ny fanafarana botifotsy dia efa hitantsika ny vokatra misy amin'izao fotoana izao hoe lasa misy zany ny indostria ho an'izay efa sahirana aloha teo an'ireo orinasa reo a dia efa velona andeha mandeha zany izy izao dia misy koa ara amin'ireo orinasa reo a ny orinasa vaovao a mpamokatra an'ireo vokatra reo zay zany efa karazany hoe fahombiazana zany hita tao anatiny fa misy koa nefa ny mahatsiaro vao mafy tao anatin'ny fametrahana ireo fepetra reo dia ireo ndy mpanafatretana dia jerevana zany hoe inona zany no andanjalanjana an'izay tombontsoa misy eo amin'ny andany sy ankilan'izay a.
Izay ny momba ny fiarovana mivarotra fa ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana kosa dia azo fiaramanidina mpamono afo miisa efatra afaka amonoana afo amin'ny velara tamin'ny dadasika amin'ireny doro tanetireny ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy sy ministera lefitra misahana ny fandrakofanala an'i Madagasikara. Vaindohan-draharaha amin'ny fitondram-panjakana arak'izany ny ady amin'ny doro tanety asiany fandoroana ireny valan-javaboary ireny. Ny ministra lefitra misahana ny fandrakofanala Ramatoa Haingosoa Hortensia.
La méthode artisanale zay zany aloha no nananay atreto zany hoe amin'ny alalan-dratsakazo sy ny rano entina tantely tsy goavana zany lay ady fa isaorana sahady ny fitondram-panjakana zay nanome tetibola hoentina ividianana n'lay canadair zay efa ao amin'ny alefio mo zany io vola io a ividianana ny aeroplane entina amonoana afo ngezabe grande échelle iadina amin'ny afo sahady zay. Ny olona ny fotony sy ny mpitantana an'ireny fahatrarovana ireny no manao ny ataony tsy manao ny asa ny araky ny tokony ho izy a dia ny fitondram-panjakana ny maloto amin'ny zavatra ataon'zareo tsy tokony ho isy zany. Misy ihany koa ireo zavatra politika moa zany voizina mihitsy hoe mahery dia voizina mihitsy le izy mba hiteraka zavatra goavana be andotoana ny fitondram-panjakana fa raha mijerytsika dia efa nidina zany point de feu zany a par rapport tamin'ny taona lasa. Raha ataoko fotsiny hoe misy afo mirehitra ry karafantsika ohatra marina fa avise à temps réel ry zareo fa mandra-pi déplace vanao makany sy ny olona mono anazy amin'ny ratsakazo efa mahay efa hektara maromaro ka raha mba miara-miainga zany reo kanadairana kefatra reo a dans les quatre coins de la grande île de ataoko angambany kely fotsiny surface brûlé amin'izany.
Vaindohan-draharaha ministera lefitra misahana amin'ny fandrakofanala ny fisoroana ny doro tanety sy ny doro ala hoiatrahany ny ministra lefitra Ramatoa Haingosoa Hortensia.
Parany an'ny vice-ministre manokana dia anticipation ny ataonay. Manao aro afo, manao izay tsy andoran'ny olona ny afo, affectena any amin'ny communauté locale ny tany. Izany hoe misy an'ilay sentiment d'appartenance. Tsapan'le olona zany fa hoe anazy le tany a, anazy le hazo a, dia tsy dorany io fa izy ihany no sitraka an'io. Ary tsapany ihany koa fa ny tany izay volena hazo a, dia misy mise en valeur aminazy sady mora kokoa ny acquisition an'iny tany iny. Fa tsy miteny hoe anamboly hazo tery ny ministère dia ny ministère ny tontolo iainana io. Non, tsy ohatran'izay le izy fa an'ny vahoaka, miasa ho an'ny vahoaka zany a mitondram-panjakana.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Ao anatin'ny fankalazana ny fahazato taona nijoroana ankehitriny ny katedraly Saint-Pierre en Rabat en Maroc, fankalazana izay farana 25 Jona 2020 sy 2 arivo mandritra ny fanamariana fety masinda Pierre sy Paul. Mahasarika olona maro indrindra mpino kristiana izay mandalo ao amin'io renivohitra marokany io ny katedraly Rabat, ahitana ny fiainana ara-piralahiana asiany fifanakalozana eo amin'ny samy finoana. Notokanana ny 7 novambra 2020 sivinjato sy arivo. Io fiangonana io na dia mbola tsy vita tanteraka aza ary mitaona 5 sivinjato sy arivo kosa no nanambarana ofisialy azy ho katedraly. Namoaka tatitra fanairana momba fisitrahana sakafo ara-pahasalamana androany ny GNR ny vohitra tamin'izany fa efa ho niatsasaka mponina maneran-tany no voakasiky ny tsy fanjarian-tsakafo ankehitriny. Mahatratra eo eo amin'ny 8 isanjato mponina maneran-tany zany raha ny fitambara mitatitra avy amin'ny firenena mikambana asiny OMS ary ny FAO sy ny UNICEF. Misy fiatraika ny ara-pahasalamana izay tsy fanjarian-tsakafo izay ho hiatramin'ny tatitra ary misy akony ratsy ihany koa amin'ny tontolo iainana sy ny toetany. Ny Roso tamin'ny fanaovam-baksiny ny ankizy iadina amin'ny COVID eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 10 taona omaly ny fitondrana Israelia. Isan'ireo firenena voalohany nampidina ny taonan'ny olona afaka misitraka izay vaksiny izay Israela ka izao natomboka omaly tamin'ny fanaovam-baksiny ny ankizy 5 hatramin'ny 10 taona izao izany. Momba ny valanaretina COVID hatrany namoaka fanambarana ny tompona andraikim-panjakana any Etats-Unis fa tsy azon'ireo teratany amerikanina tao aloha ankehitriny ny mivahiny any Allemagne sy Danemark. Firenena eropeana isany ahitana ny forongatra ny valanaretina ireo firenena roa ireo ankehitriny ka natonga io fanambarana nataony amerikanina io. Ankoatra ny Allemagne sy Danemark dia isany ahitana izay fianaky mivalana aretin'izay ihany koa ny any Autriche ka natonga ny manam-pahefana any an-toerana amerina ny fepetra fiboana hatramin'ny 13 desambra ho avy izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.